Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկուշաբթի հունիսի 6-ն է։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի համոզմամբ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում չի լինի, եթե հաշվի չառնվեն տեղում ապրողների իրավունքները։ Անցած ուրբաթորը ցուցարարների և իրավապահների միջև տեղի ունեցած բախումների գործերով կան մեղադրալներ։ Ըստ Մեմորիալ կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Մարգոլիսի, Ռուսաստանում հասարակությունը պարակտված մարդու իրավունքները անտեսվում են, Ուկրաինայի պատերազմի 103-րդ օրը, ապա երկրի պարենային անվտանգության մասին դրա հիմքերից մեկը հացահատիկն է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում այսօր անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վարժողովի խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում նախատեսված են նաև հանդիպումներ հապկանդամ երկրների խորհրդարանների նախագահների հետ։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ադրբեջանի քայլերը։ Ջեյհուն Բայրամովն իր հերթին կրկնել է վերջին շրջանում թուրք և ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից հաճախնչող միտքը, թե թուրք-ադրբեջանական միությունը ծառայում է տարածաշրջանում խաղաղությանը և հանգստությանը։ Իրանի Աբադան քաղաքում բարձրարարք շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 41-ի, փլատակ ների տակ գտնվող այլ հնարավոր դիակներ հայտնաբերելու ուղղությամբ ջանքերը շարունակվում են, հայտնել է Աբադանի նահանգապետ առանց հստակեցնելու, թե քանի մարդ է համարվում անհետ կորած։ Իրանի իշխանությունները շենքի փլուզման համար մեղադրում են կառուցապատողին, շինարարական իրավախախտումների կասկածանքով ձերբակալվել է 13 մարդ դեպքի վայրում, բողոքի ցույցեր իրականացնող ցուցարարները պնդում են, որ վթարի պատճառը կառավարության անփութությունն ու համակարգային կոռուպցիան է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հաստատել է, Չեռնոգորիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Բուլղարիան փակել են իրենց օթային տարածք արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին տեղափոխող օթանավ համար, որն այսօր պետք է մեկներ Սերբիա։ Սերբիան, հիշեցնենք, Եվրոպայի միակ երկիրն է, որը չի միացել իր դաշնակից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Ղազախստանում սահմանադրական փոփոխություններին ըստ նախնական արդյունքների կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների մոտ 80%-ը։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի նախաձեռնած փոփոխություններով առաջարկվում է սուպերնախագահական կառավարման կարգը փոխարինել նախագահական հանրապետությամբ ուժեղ խորհրդարանով։ Ռուսաստանը չի կատարի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այս տարվա մարտի 15-ից հետո կայացված վճիռները, մինչ այդ ուժի մեջ մտած վճիռներով նախատեսված փոխհատուցումները կվճարվեն միայն ռուբլով, փոխանցումները կիրականացվեն միայն ռուսաստանյան բանկային հաշիվներին, այս մասին հայտարարել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հաշտության գնալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը դավաճանություն է համարում և երեկոյան մտադիր է բողոքի հերթական ակցիան անցկացնել։ Գործադիրը մերժում է կարմիր գծերը նշելու մասին ընդդիմության պահանջը։ Ինչ կարգավիճակ կարող է ստանալ Ղարաբաղը, ոչ ոք այսօր չի պատասխանում այդ հարցին։ Միջնորդներն էլ, թե Մոսկվայից, թե Արևմուտքից չեն ցանկանում կոնկրետ եզրույթներ կիրառել։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը վերջերս հերթական անգամ Երևանում էր։ Մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա ասել է, թե կարգավորումը անպայման պետք է հաշվի առնի Ղարաբաղցիների տեսակետները։ Լսենք մեկ հատված։
Առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի մասնակցությունն է նկատի ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, երբ Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե տևական և արդար խաղաղության համար պետք է քննարկում լինի հիմնական բոլոր հարցերի շուրջ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ։
I think ultimately the Armenians in Karabakh are of course a party.
Կարծում եմ, ի վերջո Ղարաբաղի հայերը իհարկե մի կողմ են, որոնք պետք է լինեն լուծման մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա։ Շատ պարզ է, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ հիմնարար շահագրգռվածություն ունեն համապարփակ կարգավորման հասնելու հարցում, եւ անձամբ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարող ենք հասնել նման կարգավորման առանց այդ մարդկանց կարծիքն ու տեսակետը հաշվի առնելու։
are taken into account.
Այդուհանդերձ Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո խոսեց միայն Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների մասին, որևէ բան չնշելով ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչը մտահոգություն առաջացրեց Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարծում եմ, ի վերջո հարցն այն է, որ սա պետք է լինի համապարփակ կարգավորում, եւ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես սկսվեց հակամարտությունը, եւ այն պետք է վերջնականապես փակվի։ Նախագահ Միշելն իր հայտարարության մեջ էլի շատ բան չի նշել։ Սա հայտարարություն չէր, որն ընդգրկում էր բոլոր այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, բայց փաստն այն է, որ մենք միշտ ընդգծել ենք, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորումն անհրաժեշտ է, եւ մենք հենց դրա ուղղությամբ ենք աշխատում։ Երևանում Տոևո Կլարը հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ առաջիկայում նախատեսված է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը նաև Բաքու։ Երկու մայրաքաղաքներից էլ Տոևո Կլարը ընդհանուր առմամբ դրական ուղերձներ է ստանում։ Ուղերձը, որը ես ստացա, այն է, որ առաջնորդների մի քանի շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած հանդիպումը որոշակի կոնկրետ արդյունքներ է տվել։ Մենք ունեցանք սահմանային հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը, ապա Մոսկվայում հանդիպում եղավ փոխվարչապետերի միջև քննարկելու հաղորդակցման ուղիների բացումը, ինչը ղեկավարները քննարկել էին Բրյուսելում։ Եվ այսպես մենք շատ ոգևորված ենք, Բաքվից ևս սարսափելի այն է, որ ինչպես Բրյուսելյան հանդիպման, այնպես էլ դրա հետագա ընթացքի գնահատականը դրական է։ Այնպես որ բավական դրական թափ կա եւ կարծում եմ, որ կարեւոր է զարգացնել այն։ Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի վերաբերյալ Տոևո Կլարն ասում է, հիմա ամենակարևորն է փորձել առաջ մղել գործընթացը, արձագանքելով դիտարկմանը, թե մինչ Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի մասին, Բաքուն պնդում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, եռանախագահությունն էլ կարող է լուծարվել։ Եվրամիությունը չի պնդում, որ ունի որևէ բանի հեղինակային իրավունք, մենք շահագրգռված ենք առաջընթաց տեսնելու ու դրան աջակցելու մեջ, և դա կարծում եմ այն է, ինչին նախագահ Միշելը կարողացավ հասնել առաջնորդների հետ իր երեք հանդիպումների, ինչպես նաև նախագահներ Մակրոնի, Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ իր հանդիպման միջոցով, և դա այն է, ինչ մենք ուզում ենք անել։ Ասում է դիվանագետը, հիշեցնելով, որ կան նաև այլ ձևաչափեր, մասնավորապես մոսկովյան եռակողմ հանդիպումները առաջնորդների մակարդակով, ապա շրջափակման հարցով փոխվարչապետերի հանձնաժողովն է վերսկսել նիստերը։ Դա հոյակապ է, շատ լավ է, եթե այն մեզ առաջ տանի ճիշտ ուղությամբ։ Այսպիսով Եվրամիության միակ ու միակ շահն է օգնել գործընթացին ու օգնել հասնելու կայուն և համապարփակ կարգավորման։
Անցած շաբաթ ընդդիմության ցույցերի և անհնազանդության ակցիաների ընթացքում արձանագրվել են ընդհարումներ կանտուժացներ և ցուցարարների և իրավապահների կողմից, վերջիններս կիրառել են հատուկ միջոցներ։ Հունիսի 3-ի միջադեպերի փաստերով հարուցվել են գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կառավարական առանձնատների մոտ անցած ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալվածների մի մասին իրավապահները արդեն մեղադրանք են առաջադրել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Այս հոդվածներով նախատեսվում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Գործը քննող քնչական կոմիտեն դեռ հստակ թիվ չի հրապարակում, հայտնի է միայն, որ անցած ուրբաթ տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնց ընթացքում ոստիկանությունը լուսաձայնային նռնակներ կիրառեց, ձերբակալվել է մեկ տասնյակից ավելի ցուցարար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, բախումների ընթացքում տուժել է մոտ 6 տասնյակ մարդ, նրանցից 40-ը ոստիկաններ, որոնք ստացել են ծանրության տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հիվանդանոցներ տեղափոխված քաղաքացիներից միայն մեկն է դեռ շարունակում բուժումը, մյուսները դուրս են գրվել։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ դիմադրություն շարժման ղեկավարների կազմակերպմամբ և ուղղորդմամբ մասնակիցները փորձել են ճեղքել Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող ոստիկանական շղթան և շարժվել Դեմիրճյան փողոցի ուղղությամբ դեպի ազգային ժողով։ Չենթարկվելով ոստիկանության օրինական պահանջներին, ցուցարարները սկսել են քարերով, մետաղյա ձողերով, շշերով, ինչպես նաև այլ առարկաներով հարվածել ոստիկաններին, փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատը։ Այս գործով ձերբակալված ցուցարարներից մեկը Վահե Հարությունյանն է։ Այսօր դատարան Ադրբեջանը նրան ազատ է արձակել ձերբակալությունից, նաև մերժել է նրան կալանավորելու իրավապահների միջնորդությունը։ Ազատության է զրույցում ցուցարարի փաստաբանն ասաց, իր երեք պաշտպանյալներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Վահե Եփրիկյանի խոսքով իրավապահներն իր պաշտպանյալներից որևէ առարկա չեն արգրավել։
Մնացած երկուսը դեռևս ձերբակալված են, շուտով հերթականությամբ հավանաբար կան համապատասխան դատական իսերը ձերբակալման իրավաչափության դեմ ներկայացած բողոքի և քննիչի կողմից ներկայացված կալանքի միջնորդության շուրջ։ Նշեմ, որ պաշտպանյալներս իրենց մեղսագրվող առարկում մեղավոր չեն ճանաչել և մեր համոզմամբ, մեր վստահությամբ հիմնավոր կասկածը վերջիններից առարկներում բացակայում է, այլ չեն կարող խոսել կատարված մեղքի մասին։
Մեր միջազգային անդրադարձը 103 օր առաջ Ռուսաստանը սկսեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, որը Կրեմլը հատուկ ռազմական օպերացիա է անվանում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային տեսահուղերձում հայտնել է Դոնբաս այցելելու ռուսների առաջապահ դիրքերից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինացի զինծառայողների հետ հանդիպելու զրուցելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ պնդել է, թե հատուկ օպերացիան ընթանում է շատ հաջող և ճիշտ նախատեսված ծրագրով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հերթական բարձրաստիճան ռուսաստանցի զինվորականի մահը Դոնբասում ռուսաստանյան մի շարք իշխանամետ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Կիրակի օրը Լուգանսկի մարզում զոհվել է գեներալ-մայոր Ռոման Կուտուզովը։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն Կուտուզովը վերջին շրջանում իրականացնում էր Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության զինված ուժերի, այսպես կոչված, առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարությունն, իսկ նախկինում եղել էր 29-րդ համազորային բանակի շտաբի պետ։ Պաշտոնապես Կուտուզովի մահը ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի հաստատում։ Այն նույն ժամերին, երբ հայտնի դարձավ բարձրաստիճան ռուսաստանցի զինվորականի մահվան մասին, Դոնբասում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Եղել ենք Լիսիչանսկում եւ Սոլեդարում, թե ինչ ենք մենք բերել զինվորականներին, ես չեմ մանրամասնի, իսկ թե ինչ ենք բերել զինվորականներից, ձեզ շատ կարևոր մի բան՝ վստահություն, դիմելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Հարկ է նկատել, որ Զելենսկու այդ ռազմաճակատ կազմակերպվել էր հանգստյան օրին առաջնագծից ստացվող ոչ այնքան դրական ազդակների ֆոնին։ Անցած շաբաթավերջին Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտարարում էր, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Սևերոդոնեցկի 80%-ը։ Կիրակի օրը, սակայն, Պաշտոնյան հանդես եկավ մեկ այլ հայտարարությամբ, պնդելով, թե ուկրաինական զորքերն անցել են հակագրոհի և այժմ վերահսկում են քաղաքի գրեթե կեսը։ Ուկրաինացի ամենահայտնի ռազմական լրագրողն մեկն արդեն մի քանի շաբաթ Սևերոդոնեցկում գտնվող Յուրի Բուտուսովը, սակայն գրեթե ակնթարթորեն հերքեց Գայդայի լավատեսական պնդումները Facebook-ում գրելով. «Երկու օր առաջ հակառակորդը հասել է քաղաքի արվարձաններին, այս պահին մեր զորքերը պաշտպանում են միայն Սևերոդոնեցկի արդյունաբերական գոտին և հարող թաղամասը»։ Այսօր առավոտյան Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարը ստիպված էր խոստովանել, «Այո, Սևերոդոնեցկի մեծ մասն իրոք ռուսների ձեռքում է»։ «Այժմ իրադրությունը մեզ համար կրկին վատ տարածել է, մեր տղաներն այժմ պաշտպանում են այն դիրքերը, որոնք գտնվում են քաղաքի արդյունաբերական գոտում», հայտարարում էր Գայդայը։
Ռուսաստանյան հարցումները վկայում են, որ Ուկրաինայի պատերազմի խնդրում ժողովրդի մեծ մասը սատարում է Վլադիմիր Պուտինին, համենայն դեպս այդ են պնդում պաշտոնական աղբյուրները։ Ոչ պաշտոնականների թիվը Ռուսաստանում աստիճանաբար հավասարվում է զրոյի, ով Կրեմլի քիմքին տհաճ բան է ասում, պիտակավորվում է որպես արտասահմանյան գործակալ, դավաճան, տուգանվում է և նույնիսկ կարող է բանտ նետվել։ Հանրությունը պառակտված է մարդու իրավունքների մասին, շատերը մոռանում են։ Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերից էր Մեմորիալ կառույցի ներկայացուցիչ Աննա Մարգոլիսը։ Լսենք մեկ հատված։
Հիմա անդրադառնանք այս պահին Ռուսաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակին, որքանով է վատ վիճակը, որքանով է ճնշված ռուս ժողովուրդը, կարելի ասել, որ նա ապրում է մշտական վախի մեջ, ձերբակալվելու կամ որևէ այլ ձևով պաշվելու վախի մեջ, ինչպես դա եղել է Ստալինյան ժամանակներում, ինչ կարող եք ասել։ Что вы можете сказать?
Но вы знаете, на протяжении многих лет вот этот...
Գիտեք, երկար տարիներ այս խոսակցությունը, որ մենք հիմա գործնականում 1937 թվականն ենք ապրում, եւ համեմատությունները Ստալինյան ժամանակների հետ համարվում էին մի փոքր անճաշակություն կամ չափազանցություն, քանի որ մենք բոլորս հասկանում էինք, թե ինչպիսին էին Ստալինյան ժամանակի բռնաճնշումները։ Իսկ հիմա սրանք այնքան էլ անճաշակ կամ չափազանցված չեն թվում, որքան ժամանակին։ Այո, իհարկե, ռուսական հասարակությունն իրականում շատ պարակտված է։ Ինձ թվում է, որ դրսից դժվար է հասկանալ, թե որքան է այն պարակտված։ Եվ շատերի համար իհարկե մարդու իրավունքները մի բան են, որ վերջին տարիներին ինչ որ առումով գրեթե դադարել են գոյություն ունենալ, բայց Ռուսաստանում մեծ թվով մարդիկ դա գրեթե չեն էլ նկատում, այսինքն հասարակությունը շատ պարակտված է։
Ռուսաստանում կա ամբարնում, որ ուկրաինական պատերազմը չի ընթանում այնպես, ինչպես իրենց ասում է իշխանությունը պետական հեռուստաալիքներով։
Գասուդաստինում ցիլի կանալը։
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, опять же, мне лично кажется, что большинство
Գիտեք, ինձ համար դժվար է պատասխանել այս հարցին։ Անձամբ ինձ թվում է, որ մեծամասնությունը չի հասկանում տեղի ունեցողի մասշտաբները, շարունակվող ողբերգության մասշտաբները, հենց այն պատճառով, որ դրան նայում են ավելի ու ավելի մեկուսացված Ռուսաստանից։ Հետևաբար, իհարկե, եւ իմ, եւ այն մարդկանց տեսակետից, որոնց հետ ես շփվում եմ, պարզ է, որ տեղեկատվության աղբյուրները Ռուսաստանում այնքան կախված են պետությունից, եւ բոլոր անկախ լրատվամիջոցներն այնքան ջախջախված են, որ մենք առնվազն չափազանց թերահավատորեն ենք վերաբերվում ցանկացած տեղեկատվության։ Արդյոք Ռուսաստանում կա դրա գիտակցումը։ Կարծում եմ ավելի շուտ ոչ։
Մենք գիտենք նաև, որ արևմտյան երկրների ղեկավարները եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեղադրել են Պուտինին ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ինչ է մտածում այս մասին Ռուսաստանի իրավապաշտպանների հանրությունը։
Я, конечно, не могу говорить за всё общество правозащитников.
Իհարկե, ես չեմ կարող խոսել իրավապաշտպանների ամբողջ հանրության մասին, բայց պարզ է, որ իրավապաշտպանները եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվել են դրան վերջին տարիներին, վաղուց են հասկացել, որ Պուտինն անձամբ պատասխանատու է, որ նա անձամբ կարող է դատվել որպես հանցագործ։
Վերադառնանք հայոց հարցերին, այս մի թեման Պարենի անվտանգությունն է եւ անուղակի կապվում է մեր օրերի գլոբալ անցուդարձի հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ցորենի արտահանումը խափանվում է, իսկ որքանով է ինքնաբավ Հայաստանը հացահատիկի արտադրության խնդրում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախորդ տարիներին երկու պատերազմների միջով անցած կիսաշրջափակված Հայաստանում շարունակում են կրճատվել ցորենի ցանկատարածությունները, անկում է ապրել նաև բերքատվությունը։ Պարենային անվտանգության առումով կարևոր այդ մշակաբույսի ցանկատարածությունը ըստ վիճակագրական կոմիտեի 2017-ին 82.4 հազար հեկտարից հասել է 59.1 հեկտարի 2021-ին, կամ կրճատվել է գրեթե 1/3-ով։ Եթե 2017-ին 1 հեկտարից ստացվել է 21 տոննա ցորեն, ապա անցած տարի 1.6 տոննա։ Բերքատվությունը անկում է ապրել շուրջ 1/4-ով։ Արդյունքում, եթե 2017-ին Հայաստանում ստացել են 176.4 տոննա ցորեն, ապա անցած տարի ընդամենը 97.2 կամ գրեթե կիսով չափ պակաս։ Հանրապետությունում ցորենի ցանկատարածությունները ամենից շատ Շիրակի մարզում են։ Համլետ Ասատրյանը 20 հեկտարի վրա ցորեն, գարի ու կարտոֆիլ է աճեցնում։ Ազատությանն ասաց, որ ներկայիս գներով յուրաքանչյուր հեկտարի վրա ցորեն աճեցնելը մոտ 400 000 դրամ է։ Յուրաքանչյուր հեկտարից առավելագույնը, որ ստացել են, եղել է 5 տոննա բերքը։ Այսօր Հանրապետությունում ցորենի կիլոգրամի գինը 170 դրամ է, բայց երբ Ռուսաստանը չեղարկի իր ցորենի արտահանման արգելքը և ռուսական ցորենը վերստին սկսի հոսել Հայաստան, գինը կիճնի կազմելով 120-130 դրամ, ինչպես նախորդ տարի։
5 տոննան իրացնելիս առավելագույնը ստանում ես 600 000 դրամ, բայց ամբողջ տարին սպասում ես, եթե կարգուտ է լինում կամ երաշտ է լինում, կարող ես ոչինչ չստանալ, կամ ինչպես անցած տարի միջինը ստացել ենք տոննա ու կես բերք, այսինքն բոլոր հող օգտագործողները շատ չեն ստացել, անկամ վարկերն են հազիվ կարողանում մարել։
Արգելու ընկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։